Oricum a trecut 8 martie, fetelor au trecut cu bine. Da, au trecut cu bine. Băieții, mai sunteți, mai... Aveți bani în buzunar. Oricum e mai bine să dai decât să primești. Deci e mai ferice, așa că nu o priviți ca o povară. Oricum ne vine și rândul nostru, băieților. 9 mai. Ci, nu, 9 mai. Au schimbat acum odată o ordonanță de guvern. Și nu mai 5 mai, 9 mai, tot timpul, sau anul ăsta e 9 mai, tot timpul e a doua duminică din mai, ca să nu cumva să ne luăm zi liberă, știi? Totdeauna duminica. Că bărbații poate aveau tendința să ia zi liberă, nu? Totdeauna e duminica. E greu pentru că femeile nu vor fi în preajmă colegi, că e duminică ziua bărbatului și când te întâlnești luni, na, la mulți ani, au fost ieri. Interesant, oricum. Apropo de zile importante, deci nu știți că de săptămâna viitoare, marți, e ziua națională a Ungariei. Știați? Nu știați. Nu mergeți la cumpărături în Debrecen, că nu are niciun rost, o să fie închise multe lucruri. Mi-aduc aminte, cu 2 ani, cred că am simțit pe pielea mea, trebuie să știi când e ziua națională a țării a vecine. Și am mers cu mama, pregătiți, mergem la cumpărături, nu știu, la Lidl sau unde am mers, mergem închis. Și eu apucat pe ăștia, mă, să închidă. Și scrie acolo în ungurește, n-am știut ce înseamnă exact, știi, pe magazin. Am venit acasă și ne-au zis vecinul, vezi că e ziua noastră, mă. Bun. Ziua Ungariei, la Casa de Cultură o să fie bursa locurilor de muncă. Cei șomeri, sunteți încurajați să mergeți pe acolo, sunt locuri libere la domeniul ăsta, calculatoare și echipamente periferice. Așa că 15 martie, marți, uitați, la Casa de Cultură, vă găsiți o slujbă. Fiți atenți ce e interesant. Nu știu câți ați fost vreodată în hala de lactate din piața cetății. Câți ați fost în hala aia de lactate? E, nu, mi s-a întâmplat, apropo, se redeschide, că a fost închis o perioadă. Și tot timpul mi era ciudat că nu știam la care mă duc. Mi-era așa jenă să gust de la fiecare. Ce bă, ăsta e deja... Deci dacă treci pe la fiecare, te umpli cu un kil probabil de brânză, nu mai trebuie nimica. Tot timpul nu știam și atunci uneori de rușine mă duc la prima, nu, mă duc la fiecare, nu e bună, nu dăm eu. Tată m-am fentat, am zis tele mea și a vrut să zic de oaie și a luat de vacă. Și mă duc acasă, gustăm cu Mona, și parcă brânza asta nu are așa gust. Așa mi se pare și mie, dar probabil ok, după aia mi-am stat aminte că n-am zis tele mea de oaie. Și era așa mai... Nu avea așa gust, parcă nu știu cum era, ca un laptele, feliat. Ei, acum am luat una, Mona, am și surprins-o pe Mona, așa puternică e brânza asta. Zice, bătrâna la care am luat, zice, asta e cea mai veche care o am, ți-o dau ție, zice. No, super. Mi-a dat una așa puternică, e sărată, e bună, dar e... Se redeschide hala, puteți merge cu cea mai mare plăcere. Încă o știre, elevii, liceenii, s-o da publicității numărul absențelor din primul semestru, nu știu dacă ați aflat. S-o da publicității, incredibil. 30 de milioane de absențe ați strâns elevii și liceenii din România. 30 de milioane de absențe ați strâns și fiți atenți, jumate nemotivate. Eu n-am știut care sunt noile reguli pentru cei care ați trecut de perioada asta preuniversitară. Vă spun eu că la 10 absențe nemotivate se scade nota la purtare. Aici zice la 10, noua... Eu vă spun ce s-o da publicității, fiecare cu ideile voastre. Dacă ajungi la 6, ești exmatriculat, zice. 6, deci la nota 6, la purtare. Zică, în plus, cei ce scad sub nota 8, rămân și fără alocație. A știut asta? Rămân și fără... Așa că gândiți-vă, mai ușor cu absențele. Când am auzit 30 de milioane de absențe, le-au numărat pe toate, mă. Credibil. Fiecare școală trebuie să raporteze câte absențe ați avut. Foarte, foarte interesant. Apropo de, zicea Dani, sunt Martinii, cea mai bogată comună. Știți ce e cea mai bogată comună? Care Felixul în patrimoniu. Toate hotelurile sunt comune sunt Martin. N-a știut asta. Tot timpul se percepe taxă și comuna sunt Martin se îmbogățește. Mă, nu știu ce se întâmplă cu banii, da? Ea se îmbogățește. Apropo de Raul, unde e Raul? La Raul German, i-a rămas uimit, știi, la Dorca, ziceai că Domnul s-a atins de tine. Eram, mă rugam și cum ne rugăm dimineața, fiecare avem părtășie personală și mă rugam și mă uitam la Raul, știi? Vedeam că el vine așa la tineret. Știam că încă Domnul lucrează la el în proces, știi? M-al văd pe Raul, se ruga. Incredibil, mă, omul ăsta, fii atent ce rugativ, băi. El lângă mine era, așa că a fost fain, Raul. Să știu că acolo, în tabăraie, Domnul te-a atins. Și cei care nu l-ați văzut, nu știu, Dani s-a pus pe YouTube. Unde-i Dani? S-a pus pe YouTube scenetele lor. Urmează să pună pe conferința Salem scenetele și să-l vedeți pe Raul German în acțiune. Înainte ca să încep, puteți deschide la Galateni în această seară, Galateni capitolul 5. Vă citesc și câteva lucruri amuzante și eu. Și ce scrie pe aeroportul canibalilor? Zice, este un semn mare pe aeroportul ăsta canibalilor. Zice, bine ați venit, mâncavaș. Și că România la Olimpiadă, românii la Olimpiadă, prima zi au luat o medalie, a doua zi au mai luat una, a treia zi i-au prins. I-au prins. Bine, dragii mei, în fiecare seară de tineret noi ne îndreptăm spre Cuvântul lui Dumnezeu și vedem ce Dumnezeu vrea să ne comunice din El. Încercăm ca să vă explicăm unele pasaje, ce înseamnă ele. Mi-aduc aminte, vorbesc cu tineri, l-am întrebat pe un tânăr în săptămâna trecută, auzi, dar de ce nu citești Biblia? Zice că nu înțeleg. Și de-aia e seara de tineret să vă explicăm ce citiți, pasaje din Biblie, Domnul să vă vorbească, așa că e important la seara de tineret să vii cu ceva notițe, să-ți notezi și noi credem că Dumnezeu poate să-ți vorbească, amin? Voi citi astăzi din Galatenii, Noul Testament, un pasaj. În Galateni, capitolul 5, versetul 16. Ați găsit? Bă, repede v-am zis, vă dau timp să găsiți. Galateni, da, mulțumesc. Galateni, capitolul 5, versetul 16. Galateni 5 cu 16. Am înțeles că de 8 martie a fost, până că uitați voi, a fost ceva reducere în Lotus pentru femei. Cât ați beneficiat de reducere? Câte ați beneficiat? Nici eu n-am super. A fost marketingul eficient. La era am înțeles că au venit la Vinia să concerteze. Câți ați fost pe acolo la cumpărători? Deci voi rămâneți acasă de sărbători. Bun. Galateni, capitolul 5, versetul 16, scrie așa. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Așa că, uite-te bine, mergi acasă, te uiți din nou peste ele, pentru că e pericol dacă faci aceste lucruri. Versetul 22, în schimb, scrie, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile ei și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. În această seară vreau să vorbesc despre un subiect interesant. Dacă iei notițe, notează titlul mesajului meu din seara asta este Semnele Spiritualității. Semnele Spiritualității. Și vom porni la drum. Cineva și-a pierdut un nasture. După program puteți veni să-l recuperați. semnele spiritualității. Haideți să ne rugăm și vom începe discuția noastră. Doamne, îți mulțumim pentru seara aceasta, îți mulțumesc pentru fiecare tânăr care e aici, îți mulțumim pentru prezența ta, îți mulțumim că tu ești prezent, îți mulțumim, Doamne, că tu vei lucra în continuare, îți mulțumesc, Doamne, pentru modul în care ai schimbat viața lui Raul German, îți mulțumesc pentru că tu vrei să schimbi în continuare vieți și în această seară și mă rog ca tu să lucrezi, tu, Doamne, să fii astăzi în control, mă rog ca tu să te folosești de mine. Mă rog ca limba mea să fie ca pana unui scriitor iscusit în mâna ta și vorbește tu prin mine, fiecare de aici. Știu că mulți tineri, Doamne, au întrebări și unele întrebări care poate nici nu și le-au pus în mintea lor, dar le aveau în inima și în duhul lor. Aceea te rog ca tu să le răspunzi și tu, Doamne, să îi provoci pe fiecare tânăr la ceea ce tu vrei ca ei să facă în continuare. Îți mulțumesc că vei lucra și îți mulțumesc, Doamne, că vom simți prezența ta în timpul predicării Evangheliei. În numele lui Iisus îți mulțumim. Amin. Amin. Dacă ar fi, de exemplu, să fie o mulțime, să aduc pe scenă o grămadă de tineri sau adulți, bătrâni și așa mai departe, să-i aduc pe scenă și să mă duc în oraș, nu de aici, din sala aceasta, din oraș să mă duc să-i aduc și la întâmplare să iau, să zicem să vin aici vreo 30 de oameni, voi, să zicem că ar trebui să identificați care din acești oameni par spirituali. Care par spirituali. Și v-ați uitat la fiecare, am putea pune profilul fiecare să le facem înainte să vină pe scenă, să le facem o poză, ne arătăm poza și voi, printr-un vot, imaginați-vă cum erau jocurile alea în care fiecare persoană vota, voi să votați, îi sau nu spiritual omul ăsta. La ce v-ați uitat la o persoană de genul ăsta? La ce ați urmărit? Sau să mă duc eu, să ne aducem aici, să mă duc eu prin oraș, un stil interviu, iau o cameră video și mă duc la persoane, îmi fac poză, facem o poză pentru seara de tineret și voi să-mi spuneți, omul ăsta e spiritual sau nu e spiritual? Ați putea voi să vă dați seama dintr-o filmare, dintr-o poză, dacă omul acesta e spiritual sau nu e spiritual. Sau cum identificăm oamenii ăștia spirituali? Ce ar trebui să poarte? Cum ar trebui să arată fața lui, nasul? Cum ar trebui să fie ochii îndreptați, concii, drept? Cum ar trebui să arate un om spiritual? Capul în jos, capul în sus? Cum ar trebui... Care sunt lucrurile? Pentru că vedem un lucru în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că ar trebui să putem identifica oamenii care sunt cu adevărat spirituali. Acum sunt oameni care voi știți, care se pretind spiritual, dar nu există esență, nu sunt, dar mulți se pretind. Nu? E ca și, Oti, tu poate știi, mulți se cred artiști, dar hai să fim serioși, nu sunt artiști pentru că îi dai troc să desenezi ceva și desenează și spui tu mai bine la altceva. Pentru că poți să te pretinzi și să nu fii. Nu e mare lucru să te pretinzi. Pui o mască, actor, e la modă actoria, Hollywood-ul, deci se pretind. Așa că la ce v-ați uitat voi? La ce v-ați uitat voi? Cum ar trebui să arate, hai să ne gândim, cum ar trebui să arate un om, Sami, cum ar trebui să arate un om spiritual? Cum ar trebui să fie el? Chel. Adi zice că ar trebui să fie chel. Bun, hai să vedem altcineva, Silviu. Cum ar trebui așa să arate un om ăsta spiritual? Eu n-am vorbit cu ei, e live, e prin surprindere. Arate? Cum ar trebui să fie el, așa?
Brunet.
Brunet, să fie brunet. Bun. Multe păreri. Anca, tu cum crezi? Să hai să zicem așa, înainte să fii așa, să-L cunoști pe Dumnezeu, cum se părea că ar trebui să arate un om spiritual?
Călugării, mi se păreau.
Călugării. De ce ți se păreau spirituali?
Nu știu, îmi păreau așa. Era moda asta că dacă ești călugăr, ești spiritual. Cel puțin lumea ortodoxă, asta se zice.
Călugării sunt spirituali. Pentru că poartă hainele, așa știi că e călugăr. Barbă, poate. Foarte tare, pentru că la un moment dat, mulți oameni au crezut că anumite semne exterioare îi fac pe ei să pare spiritual. Tu nu mi-ai zis, Alexandru, spune și tu mie, înainte să vii la Biserica Salem, ce ți se părea un om spiritual? Cum zicea, ăsta e om spiritual?
Femeile cu batic.
Femeile cu batic, se preau spirituale. Bun. Foarte interesant. Fiți atenți ce e interesant. Puritanii, cei care au mers prima dată și au fugit de aici în America, ei, pentru ei, un om spiritual era cineva care era îmbrăcat tot în negru, nicio altă culoare. Orice altă culoare era de la diavol. Deci mai negru. Și trebuia să fii tot timpul, ca să fii spiritual, nu puteai să zâmbești, pentru că ascunzi ceva, zâmbești ceva, te gândești meschin, ceva, tot timpul trebuie să fii încruntat. Nu vi s-a întâmplat să auziți pe cineva și fără să-și dea seama preluat chestia asta de a fi spiritual, deci suntem bucuroși că ne-am adunat în acest loc. Nu vi se pare, și se încruntă, parcă e un semn de spiritualitate. Spuneați, după aia un asem de spiritualitate, pentru unii era cine are cel gură la guler alb în jurul gâtului, e un om spiritual. Și aveai la catolic, sigur că de-aia se purta gulerul și erai recunoscut, e un om spiritual. La unii le și frică când văd pe stradă, ei se simțindu-se păcătoși, le și frică să se apropie de un om cu guler alb, pentru că nu știe niciodată ce se poate întâmpla. Și atunci îl feresc. Om spiritual, după aia era, sigur, barba. Barba, cu barbă mare, și un pic de mâncare printre, dacă cam ce-o mâncat în ziua aia, ăsta e un om spiritual. Și hai să fim serioși, și Moș Crăciun își lasă barbă și nu există spiritualitate în Moș Crăciun. Așa că ce o să vedeți, foarte multe lucruri care noi credem că au de face cu cum ar trebui să arate un om spiritual, are de a face mult cu ce poți să faci, ce poți să îmbraci. Un batic nu-i greu de pus. Oricare fată poate să-și pună repede un batic. Nu-i, știi să-ți pui un batic. Incredibil. Incredibil. Cine te-a învățat? Deci nu-i greu. Nu-i greu, la unii băieți e greu să crească barbă, dar cu cât înaintează în vârstă, mai se îndeasă barba și pot să facă și ei să fie o barbă. Era oameni spiritual din mediul în care, mai de mult din denominația din care proveneau bunicii mei, pentru ei om spiritual era doar cel care își rădea, ca bărbat, își rădea capul. Mai era un spiritual. Deci dacă cumva lăsai părul să crească un pic mai mult de un centimetru, doi, era semn de mândrie. Îți arăți podoaba. Taie jos, frate. Și foarte mulți oameni intrau în biserică și se uitau la bărbați pentru că ce se întâmpla? În denominația respectivă, femeile erau pe o parte, bărbații pe cealaltă parte, sau atunci femeile, deci te uitai la femei toate. Nu vedeai păr, că toate erau învelite și mergeai dincoace și nu vedeai păr, că tot era tuns. Și dacă aveai păr, te simțeai, aici nu-i locul meu, oamenii ăștia sunt fără păr. Dar așa era și oamenii care nu știau, nu găseau locul pentru că nu se simțeau. Aici dacă mă duc la bărbați, trebuie să mă tut chel. Aici la femei trebuie să port, deci nu pot să mă arat un pic părul. Și la mod atunci era să nu-ți arați deloc și dacă ați văzut, erau două feluri și între, dacă ați văzut Sister Act 2, Whoopi Goldberg. Și ea are de călugăriță în care numai fața asta, deci nici măcar părul. Ați văzut uniforma ei. Mai erau călugărițe care un pic se vedea părul. Erau mai libertine. Dar ei era numai fața, un pic se vedea aici așa. Așa că și creștem și ne dăm seama, uite, un om spiritual. Și de multe ori nu ne întoarce să vedem ce zice Biblia, cum ar trebui să arate un om spiritual, care sunt semnele după ce te întâlnești cu o persoană, să spui, mă, ăsta este un om spiritual. De ce? Că ai văzut semnele. Și care sunt semnele astea? Ce ar trebui? Cum ar trebui să vezi dacă e un om spiritual sau nu e spiritual? Pentru că toți putem, v-am spus să ne îmbrăcăm, vă aduc o robă de aia neagră, și vă pun o robă și dacă asta, în asta constă spiritualitatea, toți putem fi spirituali. Nu? Dar nu în asta constă. Fiecare, că nu e mare lucru spiritual pentru unii, înseamnă doar că cei care atunci când trec pe lângă o biserică își fac cruce. Sau când intră într-o biserică își fac cruce. Și dacă ți-ai făcut cruce, ăsta e un om spiritual. Un alt semn spiritual, intri în casa cuiva și cum intri, ești întâmpinat de pe un perete de plin de icoane. Și icoane mari, pictate de pictori, maestri în arta asta. Un spiritual, uite, de câte icoane are. Care semnele spiritualității? Care, dacă ar fi, de exemplu, să petreci o zi cu o persoană, ce semne ar trebui să vezi dacă ăsta e spiritual sau nu e spiritual? Cum ar trebui să arate, pardon, creștinii spirituali? Pentru că adevărul e, când începi să devii creștin, ești la început, ești un baby și după aia începi să crești în spiritualitate, în maturitate. Nu dintr-o dată ești matur. Deci m-am întors la Domnul, deja știu toată Biblia, am învățat toate. Nu, începi să crești. Și ar trebui să fii mai spiritual ca ieri sau mai spiritual ca săptămâna trecută. Dacă nu ești mai spiritual, înseamnă că mergi în jos. Ești mai carnal, mai firesc. Așa că care sunt semnele care ar trebui să se vadă la un om spiritual? Un lucru care, cei care sunteți de mult, știți că îmi plac, și m-a plăcut să lucrez cu plante, îmi plac anumite plante care dau roade. Îmi plac plantele care ori îmi face o floare faină, cum e streliția, reginae. Cei care nu știți, duceți-vă să vedeți. Mi-am găsit una și mai mare, am luat acum, în apartament la mine. Deci îmi face o floare, o numesc floarea asta, e pasărea paradisului. E incredibil floarea care o face strelița reginaia. Ori îmi face o floare faină, asta e roada floare, plantei, ori îmi dă ceva să mănânc, ori o mandarină, o lămâie, așa numai frunze verzi. Singura excepție e dafinul. Dafinul îl las... Și îmi place de dafin pentru că îl pot folosi. Îl dau la Mona, îl pune într-un bulion, îl face o ciorbă, pune o frunză de dafin. Nu face, nu știu ce, floare, cu toate că face flori micuțe, dafinul. Dar el mai e excepție. Dar în rest, kiwi, rodii, măslin. Dăm să văd o roadă, dăm să văd ceva. Așa că noi, ca oamenii spirituali, ar trebui să arate anumite. Biblia vorbește despre asta, zice că Iisus vorbește, un pom bun va face roade bune. Și vorbește despre, ar trebui să, dacă e un om spiritual, ar trebui să examinezi roadele lui, dacă are anumite roade. Și ce roade ar trebui să cauți la un om, să vezi dacă e spiritual sau nu e spiritual. Și Pavel ne răspunde foarte fain și el zice așa, el zice foarte fain, zice... Păi în noi înșine există o bătălie. Natura păcătoasă versus natura spirituală. Se luptă. Se luptă. E această luptă. Și în desene animate, Tom și Jerry, îmi plăcea foarte mult că în capul lui Tom, dacă vă aduceți aminte desene animate, era un Tom bun cu o aureolă sus și el e duhul lui Tom bun, e Tom bun și tot în inima lui era drăcușorul Tom cu o furcă și depinde de cine asculta Tom. Nu știu dacă vă aduceți aminte, eu ca și copil mi-am zis, deci la mine în cap, Ted rău, Ted bun. Cam așa există o luptă în noi. Și Pavel vorbește despre asta, e foarte interesant, așa că dacă vezi lupta asta, că vrei să faci binele, vrei să spui la prietenii tăi, vrei acolo unde ești la locul de muncă să spui celorlalți, dar se luptă o natură împotriva asta, mai stai, mai fii mai lenios, mai nu zici nimic, taci din gură, să știi că există lupta asta. Nu ești extraterestru, nu ai fost posedat de ceva, ci pur și simplu există o natură, natura ta e păcătoasă, în păcate o zămisli mama ta, așa că e natura păcătoasă și când ai primit pe Iisus, ai primit o altă natură, natura spirituală, care se luptă împotriva acestei naturi păcătoase și o luptă constantă. Nu simțiți lupta asta voi, nu? Ca băieți, te intri pe internet și vrei să te uiți numai la mașini și dorința ta să văd numai mașini, dar natura păcătoasă
îți pune alte idei, alte search engine să pui pe Google. Nu mașini, femei, fete. În loc să cauți mașini, mentre te uiți la fete în bikini. E o luptă. E o luptă, natura păcătoasă se luptă. Dar Pavel zice că dacă noi vom asculta de îndemnurile Duhului Sfânt care locuiește în noi, acest Duh Sfânt va produce anumite roade. Și dacă stai zi de zi în prezența Lui, acest Duh Sfânt, dacă vei asculta de îndemnurile Duhului Sfânt, păi Duhul Sfânt că tu ești pe internet și cauți și dai femei, Duhul Sfânt îți spune șterge, caută, te ciuciui, predici. Asta spune Duhul Sfânt. Când tu ca fată mergi, vrei să te uiți și să vezi, hai să vedem, Pepe divorț. Ce treabă ai tu să afli bârfele despre divorțul lui Pepe? Dar tu, și este natura ta păcătoasă, îi place să audă bârfe. De ce s-au despărțit și de ce s-a despărțit Pepe? Semnul întrebării, Google, căutare. Ce treabă ai tu să afli? Dar natura păcătoasă ar vrea să afle bârfe despre cum s-a despărțit Pepe. De ce? Cine e buba? Cine e buba? În loc să cauți de ce se organizează conferința Salem, search, pac. De ce să mă închin Domnului? Pac, căutare. Există o bătălie. Dar Biblia spune că dacă tu urmezi îndemnurile Duhului, vei produce niște roade. Dacă urmezi îndemnurile firii pământești, știi ce spune că vei produce? Și vi le citesc. Mi se pare urâte. Nu mă le mai citi. Dar sunt Biblie. Și problema e că se întâmplă. Uitați ce scrie. Faptele firii pământești sunt cunoscute, zicea. Prea curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ei, vedeți, problema este că dacă asculți de această natură păcătoasă a ta, nu vei moșteni cerul. Așa că trebuie să te trezești repede din somnul tău cel dulce, să cânți deșteaptă-te, Traiane, sau Ioane, sau Maria, din somnul cel de moarte, că la moarte te duce. Imnul nostru e foarte sugestiv. Cântă-l în fiecare dimineață când te trezești. Și ascultă de îndemnurile Duhului Sfânt, că altfel e somn de moarte. Problema cu a nu moșteni împărăția lui Dumnezeu este că moștenești altceva, împărăția diavolului. Și nimeni nu vrea. Au fost aici, dacă vrei să mergi, nu știu dacă ai pus Dani pe net, cum e în iad. Dani o descris un pic cam cum e acolo, nu că el a fost, o citit despre altul care a fost. Așa că asta e problema cu a asculta de îndemnurile acestea ale firii pământești. Și noi, ca și creștini, ne-am zis că vrem să nu mai ascultăm de ele, ci vrem să ascultăm de îndemnurile Duhului. Și l-am primit pe Iisus în inima noastră, Duhul Sfânt a venit să locuiască în noi și El ne dă îndemnuri. Trebuie să asculți de El. Și Biblia spune că acest Duh Sfânt care locuiește în tine va produce anumite roade. Și vreau să vi le dau aceste roade. De multe ori poate le-aș citi și nu aș știu ce înseamnă aceste roade. Și aș vrea să vedeți cum ar trebui să arăți tu ca un om spiritual. Ce roade ar trebui eu să găsesc când mă duc la Anca și o analizez? Vin cu Mona și petrecem o zi cu ea, mergem la facultate cu ea, merem acasă la ea. Și să vedem ce roade aș găsi la Anca. Ar trebui aceste 9 roade, aceste roade ar trebui să le găsesc la fiecare dintre voi. Dacă vreți să vă numiți oameni spirituali, oameni cărmuiți de Duhul. Iar dacă nu sunteți, o să găsesc aceste celelalte lucruri. O să găsesc curvie, o să găsesc necurăție, o să găsesc desfrânare. Asta o să găsesc. Cred că una din lucrurile care E frică unui tânăr este, da, ce s-ar întâmpla dacă liderul meu sau Ted ar afla ce fac eu? Ce mi-ar zice el? Cum ar vedea pe mine? Că mulți mai repede v-ați spovedi la preotul Pintea, că nu vă știe, nu aveți relație cu el, decât să veniți să vă spovediți la liderul vostru, care îl vedeți în fiecare duminică. Așa că eu vreau să vă dau niște lucruri care Biblia le vorbește despre ele, care ar trebui să fie roade în viața ta. De exemplu, să am vin pe trec o zi cu tine, ar trebui să iau roadele astea, să mănânc din ele, să văd, bă, ai roade bune. O mandarină, o portocală, vedem care sunt aceste roade. Așa că prima roadă care ar trebui să o văd, un semn al spiritualității, ar trebui să fie, puteți să notați, dragostea. Dragostea. Acum, nu am timp să stau la fiecare mult și să explicăm, dar când vorbește despre această dragoste, vorbește despre dragostea, cuvântul folosit în greacă este agape. Dragostea aceasta cu care Dumnezeu ne iubește pe noi. Adică cu această dragoste cu care Dumnezeu ne iubește, ar trebui și noi să iubim la rândul nostru. Ar trebui când mă duc să-l văd pe Adi sau pe Robi în clasa lui, ar trebui să găsesc dragoste la el. Ce? Cum vezi dragostea? Că pupă pe toți colegii, pe amândoi obrazii, cum? Le pupă pe fete pe nas. Cum e dragostea agape? Dragostea agape nu e o dragoste exprimată prin buze, ci o dragoste exprimată, că e ușor să spui, eu așa de mult iubesc lumea asta, așa de mult iubesc orașul ăsta. Nu vi se pare de multe ori când vin, de exemplu, vin vedete undeva, oh, I love you guys. Super, și noi te iubim. E ușor așa să zici, te iubesc, știi? Dar e un alt lucru să folosești dragostea asta agape, să iubești cu ea, pentru că dragostea agape trece dincolo de buze și ajunge la mâini, și dragostea aceasta agape este o dragoste care dăruiește, se jertfește pentru celălalt. Vedeți, Biblia spune așa Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a spus tuturor, vă iubesc. Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu. Nu, zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a mers la CNN Live. A mers la Pierce Brosnan ăla și a spus, iubesc lumea asta. Nu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. Și această dragoste, David a încercat să găsească ceva sugestiv, dar această dragoste este dragoste care dăruiește, se jerfește. E o dragoste necondiționată, nu? Te iubesc dacă tu mă ajuți, te iubesc dacă ești, numai dacă vii la Salem și ești membru, nu, te iubesc chiar dacă nu rămâi la Salem, te iubesc chiar dacă nu mai vii niciodată la Salem, te iubesc. Pentru că am decis și o decizie, vreau să te iubesc, să dăruiesc dragoste și să te ajut cu ce pot. E necondiționată. Tu când chem un prieten, îl chem pe prietenul tău și spui Sami, eu așa-l iubesc pe Cătă, incredibil. Dacă Cătă nu mai rămâne în Salem și Cătă vrea în continuare câțiva ani să-și facă el de cap, Biblia tot te îndeamnă să-l iubești în continuare. Amin? Indiferent că a venit și s-a predat Domnului sau nu a venit la grupă. Dragostea aceasta agape. Dragostea trece dincolo de vorbe. Dragostea aceasta agape e o dragoste jertfitoare. Te dăruiești pentru celălalt. Asta e dragostea. Și ar trebui să văd asta la tine, la fiecare dintre voi. Ar trebui să vadă. Dacă ești om spiritual, ai dragoste. Ce vede ești? Te sacrifici pentru ceilalți. Dăruiești. Dragostea. Bun, al doilea semn care ar trebui să-l vedem în viața unui creștin este bucuria. Acum, această bucurie a fost interpretată greșit și oamenii au încercat, și dacă mergeți într-o biserică ortodoxă, catolică, orice biserică tradițională, un lucru care parcă nu-l găsești la un om spiritual care se numește, e bucurie. Eu n-am văzut în ultimul timp să văd un serviciu divin unde oamenii zâmbesc și bucuros și vesel. Cam la Trinitas mai văd câteodată niște preoți care mai zâmbesc și parcă mai sunt, Domnul lucrează printre ei. Dar toți sunt serioși, De parcă fiecare program, serviciu de mormântare, mormântăm morți astăzi. Morți după morți. Iisus a murit. Da, dar a înviat. Așa că un lucru care lipsește în lumea spirituală este ce ar trebui, e bucuria. Și fiți atenți, e important chestia asta, e important, ușor vei găsi un loc unde e prezența lui Dumnezeu, pentru că psalmul, notați asta că e un psalm interesant, psalmul 16:11 spune, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. Sunt bucurii nespuse. Un lucru care ar trebui să te caracterizeze pe tine ca și creștin, ca om spiritual, trebuie să fie bucuria. De prea multe ori mi-aduc aminte când filmele despre Iisus, care le-am văzut la început, era Iisus așa, parcă era prea concentrat. Era așa serios, tata, pace ție. Hai să ne rugăm. Parcă tot erau drumul Ghețimani, totul era plâns. Și după aia a venit un registru și a spus că nu găsește asta în Biblie. El găsește că copiii abia așteptau să vină în brațele lui Iisus. Uite, urmăriți voi când vine un om într-o încăpere, încruntat, nervos. Uitați cum fug copiii la el. Uai, ține-mă în brațe! Da, de unde? Fug de el, mami! Uite el! O să mă Bin Laden! Iisus era o persoană atât de veselă și plăcută, copiii abia așteptau să vină în brațele el. Și așa de mulți veneau, toți erau atrași. I love you, Iisus. Știi, erau atrași copiii de Iisus. Că ucenicii, stați mă, că săriți aici, ce faceți, piramide aici peste Iisus? Stați și încercați să-i oprească. Iisus, nu, lăsați-mă să vină la mine. Și eu vreau să reau la Iisus. Iisus nu era o persoană. Nici copilul vrea să vină la el. Era zâmbitor. Era plin de bucurie. Și copiii abia așteptat să vină la Iisus. Iisus, am înțeles că vine în oraș. Ce știi tu, mai? Nu vreau să vin la el. Copilul așa mici. Filipeni, capitolul 4, versetul 4, ce bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Atâta, eu trec printr-o încercare. Biblia spune să te bucuri. Și în încercare. Să găsești puterea să te bucuri în Domnul. Nu de încercare. În Domnul. Că Domnul este suveran. El e în control. Amin? Mi-aduc aminte de o întâmplare când poate ați auzit de el, un comentator al Bibliei, Matthew Henry, numele lui, a comentat fiecare verset din Biblie. Imaginați-vă. La unii vi-e greu să citiți fiecare verset. El a scris un comentariu la fiecare verset din Biblie. Vă vi-e greu să scrieți comentariu la cireșe. De Ion Creangă, la fur de cireșe. El a scris un comentariu pe fiecare verset. Și fiți atenți. Într-o zi, îi se fură servieta unde avea banii. Posesiile. Îi se fură. E jefuit. În plină stradă. Și fiți atenți ce spune el. El zice, vine înainte Domnului. Și spune așa, îți mulțumesc în primul rând pentru că nu am fost jefuit mai înainte. În al doilea rând, deci nu mai a fost jefuit până atunci. În al doilea rând, îți mulțumesc pentru că, cu toate că mi-au luat servieta, nu mi-au luat viața. Vezi ce important e cum privești lucrurile. În al treilea rând, îți mulțumesc că, cu toate că au luat întreaga servietă, nu era mult în ea. Și în al patrulea rând, zice, îți mulțumesc că eu am fost jefuit și că nu eu am jefuit pe alții. Păi vedeți cum gândea omul ăsta, mă? Și a continuat, după ce i s-a furat, să aibă bucurie. Îți mulțumesc, Doamne, că nu eu am jefuit. Eu am fost jefuit. Că îți mulțumesc că nu sunt eu unul de ăsta. Îți mulțumesc că nu mi-au luat viața, mi-au luat servieta. Unii dintre noi cu noi, nervos, supărat. Merg, nu mai ai liniște, nu mai ai pace, ce? Mi-o furau servieta. No, nu el. Bucuria aceasta în orice circumstanță. El spune, Filipen, spune Pavel la Filipen, bucurați-vă întotdeauna. Întotdeauna trebuie să fie un zâmbet pe fața voastră. Întotdeauna ar trebui să fie acea, dar nu-i sâmbetul ăla fals, pentru că atunci când vine Iisus în inima ta, ar trebui să vină o bucurie care nu-i de o scurtă durată. Noi ca și creștini nu ne trebuie droguri să ne entuziasmăm sau să fim bucuroși, să ne simțim high. Noi ne simțim high în prezența Domnului. E cea mai înaltă stare de euforie în prezența Lui. Nu o simte nimeni în droguri, pentru că vine prezența Domnului și îți dă acea bucurie. Și trebuie să fii bucuros. Dacă mă duc cu tine și te văd tot trist, nu mi se pare că ești un om spiritual, conform Bibliei. Trebuie să lucrezi la o problemă. Zâmbetul tău. Iei lucrurile prea în serios. Mai crapă un zâmbet pe fața aia. Următorul semn, mergem repede, că n-avem timp. Următorul semn, ar trebui să-l văd în viața ta, este pacea. Pacea. În Ioan 14:27 spune, vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Și în Filipeni, puteți merge în Filipeni să citim din Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Filipeni, capitolul 4, versetul 6 și 7. Vedeți ce scrie Pavel către Filipeni? Ce nu vă îngrijorați de nimic. Știți de ce de multe ori n-aveți pace în inima voastră? Pentru că te îngrijorezi. Că n-ai vățat la mate. Și luni ai test. Și din toată materia te îngrijorezi, te stresezi. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, adică nu o poți înțelege. Nu poți înțelege, întrece orice pricepere. Cum ești liniștit, mă? Păi, la un moment dat Iisus era cu ucenicii și s-a uscat pe mare o furtună. Ăștia, murim, nu mai ne vedem nevestele. Tatăl nu l-a mai văzut. Erau stresat. Murim, Iisus, tu nu vezi. Noi murim. Ți nu-ți pasă. Iisus avea pace. El era liniștit. Ți nu-ți pasă că noi murim. Iisus vine. Ce-i problema? Murim. Vorbește, stați. Oprește-te, furtună, oprește vânt. Toate se opresc, se liniștește. Uite ăștia. De ce vă tulburați așa? Pace. Pace. Se anunță test, ne-a anunțat, ești la biologie, n-ai trecut peste cartea anul ăsta. E problema ta că n-ai trecut, dar nu te impacienta. Pace. Pacea lui Hristos. Păi tu știi, n-am învățat acum, am văzut data viitoare. Iau acum un 4, iau după aia un 10, 7 media. Asta e vina mea că n-am învățat. Așa că pacea aia. Veți în nume, am vorbit, era un fost primar de aici, din Bihor, la mine în birou. Și domne, era stresat. Se scumpește benzina? Vine criza alimentară? Nu o să mai avem ce mânca? Trebuie să ne facem fiecare câte o fermă? Am like, opa, opa. N-ai pace. Dacă te uiți numai la știri, nu vă uitați la ProTV la știri de la 5, dar numai dacă te uiți la știri. Deci, sigur n-ai avea pace. Așa că sunt unele emisiuni care nu vă uitați, că vă tulbură pacea voastră. Unele filme. Chiar vă tulbură pacea voastră. Nu are rost să vă uitați la ele. Ce imediat simți că îți tulbură pacea, nu are rost. După aia, 4. Așa că dacă ești stresat când mă duc cu tine, nu e un semn al spiritualității, stresul. Pacea. Al 4-lea semn, îndelunga răbdare. Îndelunga răbdare. Și aici vreau să notați Psalmul 130:5. Scrie așa: eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Aștept. Deci ăsta e cuvântul la care tinerii nu le place din tot pasajul ăsta. Ia pune versetul ăla, ai versetul ăla, Psalmul 130, Psalmul 130:5. Hai să vedem, David, ce poți face. Psalmul 130:5. Spune, eu nădăjduiesc în Domnul. Le place la toți chestia asta, dar nădăjduim super credință puternică. Sufletul meu nădăjduiește, da, și sufletul din interiorul meu, super, și el. Și aștept, nu ne place să așteptăm. Aștept făgăduința Lui. adică promisiunea Lui. Nu ne place să așteptăm. De ce, de exemplu, fetele se dau băieților și pierd virginitatea? Pentru că nu au răbdare să aștepte. Ce să aștepte până vine soțul meu? Ce știe când o să vină el? Dacă nu a venit până acum, e treaba lui. Eu nu mai aștept. Și își dau trupurile lor. Pentru că nu pot aștepta. Băieții la fel, nu pot aștepta. Și de ce avem probleme și certuri și de ce sunt divorțuri? Pentru că oamenii nu pot aștepta. Fetele mai nouă la 12-13 ani se dezvirginează. 12-13 ani. De ce? Pentru că nu așteaptă. Și a fost în Statele Unite, a fost o campanie care mai mulți artiști creștini au promovat-o. Love, true love waits. Adevărata dragoste așteaptă. Adevărata dragoste așteaptă. Eu nu eram una nici în radar. La 17-18 ani nu era în radar, dar era în inima mea, soția mea, mă aștept să am această intimitate cu soția mea. Și am așteptat mult, până la 31 de ani. Dar am meritat așteptarea. Mai tine că nu pot aștepta. Când aud că m-am căsătorit la 31, eu nu pot. Păi, una din aceste roade ale spiritualității tale este îndelunga răbdare. Unii dintre voi aveți doar răbdare. Avem tinere care la 18 ani, pac, s-au căsătorit, gata, sunt fericiți, au familie, super. Alții ca mine, 31, călin 30 de ani. La unii făgăduința asta vine mai târziu. Nu e încă, urmează, dar vreau să zic. Dar e credința, una din caracteristicile unui creștin e această credință că Dumnezeu va aduce promisiunea Lui. Dacă, de exemplu, simți în inima ta o atracție pentru sexul opus, dacă nu simți, probabil Dumnezeu te-a chemat la o viață în care să-L cauți pe El, să slujești Lui, dar dacă simți o atracție față de sexul opus, probabil e un semn că nu ești menit să fii singur toată viața. Deci, gata, dacă simți așa, totuși îmi plac fetele, înseamnă că nu ești chemat să fii singur. Unii au harul ăsta, dar că nu știa că tu l-ai. Așa că aș vrea ca să ne întoarcem înapoi la acest cuvânt care nu vi-l place, dar e absolut important pentru voi. Așteptarea. Nu vă place să așteptați în rând? Nu vă place să așteptați până... Nu, pentru că vreți de generație care vreau acum. Numai că promisiunea lui Dumnezeu când vine e foarte faină. De ce vrei să ratezi promisiunea lui Dumnezeu? Și să te bagi tu înainte și să încurci tu planurile lui Dumnezeu? De ce? Și în Biblie puteți să îl vedeți și citiți istoria lui Iacov. Dumnezeu i-a promis că el va fi cel din tâi. El s-a băgat, a furat binecuvântarea, a încercat să-l ajute și toate spre dauna lui, pentru că el după aia a suferit din cauza asta. Pentru că ce seamănă omul, ceea va secera. Ceea va secera. Așa că, fetelor, așteptați. Băieți, așteptați. Spunea la băieți, vine la mine, vreau să ies cu fata asta. Bun. E potențial să fie soția ta. Nu, numai așa să ieșim, de dragul de a ieși. Păi ce rost are? Îți pierzi timpul, îi pierzi timpul ei. Dacă nici nu este șansa să fiți, să vă căsătoriți, nu aveți ca o potențială soție, lasă-mă să fie cu fetele, du-te tu cu băieții, juca așa. Ce rost are? Ei, dacă Domnul îți vorbește, vorbește și ei și timpul potrivit, e momentul potrivit și simțiți că nu mai trebuie să așteptăm, e timpul. Păi ce face Ștefan și cu Dana? Peste două săptămâni fac nunta. Da. Îndelunga răbdare. Ăsta e greu. La mulți ăsta e greu. Pentru că de multe ori îndelungă așa răbdare, e prin credință, pentru că eu așteptam pe Mona și eram dispus. Și când am văzut, citeam acolo în Biblie și vedeam că Isaac s-o căsători la 40 de ani. Făceam cruce în inima mea și ziceam, incredibil, nu vreau să apuc 40 de ani, Doamne, ai milă Tu. Și Domnul a avut milă, l-a scurtat la 31. Dar a fost minunat când s-a întâmplat. Și uitându-mă în urmă, a fost timpul perfect. Dumnezeu știe când ești copt, când poți să arăți dragoste, Dumnezeu știe, tot știe El. De multe ori sunt tineri, la 18 ani, ei se simt copt. El e crud încă, e crud, așa crud ca o prună crudă, care nu-i bună încă nici la porți de dat. Verde, acră, o pui în gură, oh, dar el se simte o prună coaptă. Îndelungă răbdare. Aici n-are rost, că aici aș putea vorbi mult. Mergem la următoarea, 5. O altă roadă care ar trebui să văd la tine e bunătatea. Bunătatea. Biblia de multe ori vorbește despre Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu bun. Și noi ca și copii al Lui ar trebui să arătăm această bunătate. Și nu, faptul că faci lucruri bune nu te face bun. Sunt mulți mafioți care au făcut lucruri bune. O da la nu știu ce orfelinat. Boa, ce bun a fost. Nu! Au făcut un lucru bun, dar nu a fost bun. Că pe cealaltă parte omura oameni și făcea numai prostii. Așa că nu faptul că faci lucruri bune înseamnă că ești bun. Bunătatea vine din inima ta transformată de Iisus Hristos. De aici vine bunătatea. Mi-aduc aminte când, înainte să mă întorc cu adevărat și să fiu schimbat de Dumnezeu, când m-am întors înainte să mă întorc și perioada aia de la 12 ani, 11-12 ani, nu eram deloc bun cu frații mei, mi-aduc aminte, mă legam de ei, mă enervau, eram rău cu ei. Trecea Dani pe lângă mine, tot loveam, ori peste fund, sau, tot timpul îl pițigam, nu eram bun cu ei, ții minte. Nu, cu Ligia nu, că era fetiță, ea venea cu păpușa, ce se faci cu păpușa? Ce se faci? Ei, de Dani și Călin era altă treabă, ei săreau și mă nervau. Eram nervos pe ei, nu eram bun deloc. Și tot timpul le făceam ceva. Tot timpul îi loveam, trăgeam pe Dani de ureche. Nu, e numai prostii. Dar când Iisus Hristos a venit și a început să lucreze în inima mea, și nu faptul că le dădeam de ziua lor, uai, le dădeam un pupic pe obraz, la mulți ani, trăgeam de urechi, la mulți ani, de 10 ori sau de câte ori trăgeam, nu mă făcea bun că îi făceam ceva chestii de astea. Dar Dumnezeu a început să lucreze în inima mea și a început să aducă bunătate. Și asta ar trebui să văd, dacă eu aș fi lângă voi, dacă crez om spiritual, trebuie să văd, ești bun. Și una din lucrurile care... de ce e Dumnezeu bun și cum putem exprima bunătatea e să, prin a fi iertători cu oamenii. Ești bun când ierți. E o calitate. Cineva îți greșește, bunătatea ta nu o să îl lovească înapoi. E un bătrân, abia umblă, nu? În tramvai. Vine și te calcă pe picior și are tocuri de alea, na, puternice. Au! Nu vezi! Nu văd că-s orb. No. Se te enervezi pe el, să ce să faci? Bunătatea se va vedea în modul în care răspunzi. Cineva îți face ceva, reacția ta, se va vedea că ești bun. Din reacția ta. Biblia zice că ce e în inima ta va ieși afară. Așa zice Biblia. Ce e în inima ta va ieși afară. Și când ești bun, când ai bunătate în inimă, va ieși afară. Când ești pus, ești încercat. Și nu știu cum le putem încerca pe fete, dar pe băieți știu, la un meci de fotbal e super tare. Știu, acolo văd bunătate. Sau lipsa bunătății. Când văd unul care înțelege că e doar un joc, că nu jucăm pentru cupa mondială, galactică, interstatală, E doar un joc. Și vede fotbal ca un joc și când se întâmplă ceva, nu urlă, ci din el iese bunătate. Ah, ok, asta. E bunătate. Ce în inima unui om va ieși afară. Așa că m-ar place să fiu cu tine și să te calc pe picior din greșeală, în ghilimele. Să văd ce faci. Sau mergem la Mac și din greșeală, în ghilimele, răstorn Coca-Cola pe hainele tale. Din greșeală. Văd ce scoți din gură. Sunt curios. Bune! Bunătate. Bunătate. Oh, mi-ar place. Mi-ar place să vă testez. Ai ce mi-ar place, Cătă, să mă duc cu tine la Mac, să-ți arunc așa un Coca-Cola. Să văd ce face. Am mai ești pregătit, trebuie să-ți fac altceva. Își aduce costum de la de baie. Aruncă-te! Încearcă-mă! Scoate umbrela, se apără. Bunătate. Mergem repede. 6. A șasea roadă care ar trebui să o văd în inima ta dacă aș petrece timp cu tine, ar fi facere de bine. Facere de bine. Și sunt atâtea versete în cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește cum ar trebui noi să fim și cum ar trebui să arătăm o inimă de compasiune, cum ar trebui să ne uităm în jur, să vedem nevoile celor din jurul nostru și unde poți ajuta, să ajuți. Nu-și cere nimeni să rezolvi problema sărăciei din lume. Nu-și cere nimeni să hrănești toate gurile flămânze din lumea asta. Nu-și cere nimeni. Dar poate Domnul-și cere să hrănești gura vecinului flămând de lângă tine. Mai dea un sandwich din când în când. Colegul ăla de bancă care e de la țară, din San Martin. Și n-are pâine. Că părinții lui mănâncă biscuiți subțiri. Ai o pâine cu brânză de oaie. Și cu pariză. Facere de bine. Noi ar trebui și de multe ori vedem alții, ei, oameni care practică filantropia, dau bani mulți. Și noi ar trebui să nu uităm că Dumnezeu ne-a pregătit, Biblia spune, pentru fapte bune. El vrea ca prin faptele noastre lumina Lui să lumineze și cei din jur să vadă lumina Lui Dumnezeu, să se întoarcă prin faptele noastre. Prin faptele noastre. Să luăm parte, să facem bine în jurul nostru, când ai ocazia. Și mi-aduc aminte un citat la facere de bine al lui John Wesley și vi-l citesc. Spune așa: fă tot binele pe care îl poți face, prin toate mijloacele prin care îl poți face, în toate modurile prin care îl poți face, în toate locurile în care îl poți face, în toate perioadele în care îl poți face, la toți oamenii la care îl poți face, atâta timp cât îl poți face. Fă-l. Ligia e copleșită. Wow. Mult bine trebuie să fac. Dar dacă poți, fă-l. Știi ce mie, e interesant? Dacă știi să faci un lucru bun și nu-l faci, Biblia spune că e păcat. Adică știi să-l faci, dar nu-l faci. Nu numai ce faci e păcat, și ce nu faci uneori e păcat. Ai putut să-l faci, dar nu-l faci. Spune că e păcat. Facerea de bine. În Efeseni 2:10 spune că noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Dumnezeu a pregătit pentru tine fapte bune ca să umbli în ele. Când mă duc cu tine și ești la tine în școală, Vlad, ar trebui să văd fapte bune. Să nu spui tu mie că nu este la voi în școală un coleg care nimeni nu vorbește, un coleg care e marginalizat, să nu spui că în toate școlile sunt, care îl cred toți ratatul, și au tot felul de nume pentru el. O faptă bună ar fi să mergi să vorbești cu el, să întrebi cum ești astăzi. Toți l-au scuipat, s-au dat cu picioarele în el. Poate ar fi fain să mergi să vorbești, să-l întrebi. E un bine? E mai mult decât orice altceva l-ai ridicat pe persoana aia. Dar nu, sunt mulți și sunt multe lucruri care le poți face și nu-ți trebuie bani să faci bine. Nu-ți trebuie bani. Mi-aduc aminte când tata m-a învățat să fac bine oamenilor.
Și mă gândeam, tate, cum ce bine să fac? Să marchez gol la când joc pentru echipă? Și nu, fii atent. Urmăresc și mi-a dat tema de casă. Eu stau pe nufărul lui și foarte mulți oameni circulă acolo pe nufărul lui. Și zice, când vezi o bătrânică cu bagaje, mergi după ea și spui, v-aș putea ajuta să le duceți acasă. Și am făcut de multe ori chestia asta. Și îmi spunea, tati, fii atent, la sfârșit o să zică, să-ți dea un leu, doi lei, nu mai ții minte cum era atunci. Tu trebuie să te gândești atunci, vrei răsplata aici pe pământ sau vrei răsplata în cer? Gândește bine că Dumnezeu e mai darnic, zice. Nu primi ce-ți dă bătrânica. Am înțeles. Și uneori mă scăpam și luam leu. Că era atractiv. Fă bine. Ar trebui. Noi am fost chemați să facem bine, amin? Următoarea, penultima, cred, credincioșia. Nu e chiar penultima, este încă una. Trebuie să merem repede. Credincioșia. Și cel mai fain care îmi place când e vorba de credincioșie, pilda talanților. Iisus spune pilda asta. Spune că un om bogat a plecat de acasă și a lăsat slujitori, a avut trei slujitori și a lăsat fiecăruia, la unii a lăsat 5 talanți, o sumă de bani, talante era o sumă mare de bani, la unii a lăsat 5 talanți, la altul i-a lăsat 2 și la unul i-a lăsat 1 sau 3, nu mai țin minte, 2. Și merge la primul, după o perioadă ce a venit, primul a făcut, a fost credincios, nu folosit banii, au investit, au dublat suma. Și supervino, am alte treburi pentru tine. În al doilea, și eu am investit, am făcut, vin la primul. Și aici e problema singurului talent, e problema multora dintre noi. Pentru că nu ni se pare important un talent. Nu ni se pare important. Odată să mut scaunul ăla la interviu aici. Ce? Nu ni se pare important, e un lucru mic. Și nu-l face. Doamne, că poate să ia ăla care ia interviul, vine el cu scaunul pe acolo. Și asta e problema celui care primește o slujbă în ochii noștri, mai neimportant. Am primit unul. Și nu o facem. Și nu ne dăm seama că facem exact aceeași greșeală care a făcut ăsta. Ai un talent, ce? L-a îngropat. Și vine, a venit stăpânul. Și ce-ai făcut? Uite-l aici, l-am dezgropat, uite-l, un talent. Ce nu, trebuie să faci ceva cu el. Orice slujbă mică, responsabilitate ți se dă, nu o considera prea mică, pentru că dacă pici testul unui talent, nu ajungi niciodată să ai doi. Niciodată nu ajungi. Și aici e dilema multora. Se înscriu, de exemplu, se înscriu tinerii, da, doamne, vreau să fiu parte în echipa asta de rugăciune, mă voi întâlni 6 luni, vin la rugăciune. Se angajează. E o slujbă, zic, nu e așa vizibilă și nu se țin de ce s-a angajat. Și nu vei primi slujbă mai importantă. Te-ai angajat la ceva și n-ai făcut. Și gândiți-vă ce responsabilități aveți voi. Acasă, la școală, în biserică și vi se pare că e neînsemnată. Nu vei primi 2 talanți până nu faci 1 talent. Așa că ce responsabilitate? Aia trebuie să o faci cu ce ai primit, ar trebui să faci cel mai tare. Păi dacă ai primit să aduci scaunul ăsta, tu să te gândești cum să fie pașii mei. Să mă duc să fie, să le placă la tineri când vin, să fie amuzant. Nu știu, te gândești la idei, cum ai putea face slujba ta cel mai tare? Dacă îi să fii nevăzut, când aduci scaunul, să vezi, parcă așa, cum să zic, ca în filme, când mergi, să exersezi cât mai repede. Pac! Dar îți faci treaba aia care ai primit-o. Ireproșabil. Dumnezeu îți poate da mai mult după aia. Dar știi ce e interesant la cel care nu a făcut nimic cu ce a primit? Ce a avut, i-a dat la altul. N-ai făcut tu chestia? N-a scădat lui cătă. Cătă, fătă. Și tu ce faci? Tu rămâi și... Eu ești un spectator. Asta ești. Că nu ți-ai făcut treaba, ai primit un talent, dar nu ai făcut. S-ai considerat un lucru puțin. Credincioșie. Credincioșie. Ai zis la maică ta, îl aduc eu pe fratele meu de la grădiniță, mamă. Și tu te întâlnești cu fetele și auzi că este sales la Lotus. Și numai între orele alea. Și ești irresponsabilă.
Și lași pe frate tău acolo, stă săracul singur, numai el cu femeia de serviciu și portarul. Și când vii acasă, nici măcar nu-i spunea maică-ta că el s-a acostat acolo și zice, să nu cumva să-i zici, mă. Și mințiți că ați fost și v-ați jucat la Real acolo, la jocurile alea. Credincioșie. Dacă pici testul acestor lucruri mici, nu te aștepta la lucruri mai mărețe. Următorul. Asta e chiar penultimul. Blândețea. Blândețea. Blândețea de multe ori este înțeleasă ca și blegime. E blând, e bleg. E bleg. Asta e, e bleg. Citeam în ultimul, acum cred că săptămâna asta am citit din Numeri și zicea despre Moise, că era cel mai blând dintre oameni, nu știu dacă ați prins ideea. Doamne, de ce înseamnă blând? Și de multe ori în Biblie, blând este folosit opusul la certuri. Și vă dau un exemplu în 2 Timotei 2:24, spune și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți. Adică nu te răstești. Dacă ei se răstesc, bă, tu nu te răstești, ești blând. Adică să fii bleg. Nu e vorba de a fi bleg, e vorba de a fi blând și liniștit, înțelegând că Dumnezeu este suveran. Și nu trebuie să te răstești tu și să-l convingi tu pe omul ăla răstit, ci poți să spui cu un duh blând. În 1 Petru 3:4 vorbește femeilor, dar și bărbaților se potrivește, și podoaba voastră să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Iisus spune despre el, eu sunt blând și smerit. Da, Iisus e bleg. El zice că e blând. E bleg Iisus? Nu l-ați văzut în templu cum au răsturnat mesele vânzătorilor. Nu-i bleg. Nu l-ați văzut când răspundea fariseilor care îl acuzau. Nu-i bleg. Eu sunt blând. E o diferență. Blând și smerit. Blândețea aceasta când te apuci și vorbești cu mama ta. Zice, Paul, n-ai dus gunoiul nici astăzi. Mama, e tot, eu duc gunoiul. Teo să ducă și ea. E în Austria, Teo. Am uitat. Cristina! No, blând nu te-ai apucat la certuri. Chiar dacă celălalt se ceartă cu tine, tu rămâi blând. Liniștit. Și ai un duh blând și liniștit. Blândețea asta. Dacă ar fi, de exemplu, să mă duc la tine în clasă și să te văd, aș găsi blândețea în viața ta, ca roadă. Aș găsi-o la tine. Blândețea. Blândețea. Nu te cerți, nu te răstești, ești blând. Duh blând și smerit. Aș găsi-o. Că în mod normal, dacă ai fi om spiritual, ar trebui să o găsesc. Ar trebui să o găsesc. Dar te dă tot să mă calce pe picioare. Nu te calcă nimeni pe picioare. Nici pe Iisus nu l-a călcat pe picioare. L-a răstignit, dar nu l-a călcat pe picioare. Iisus a fost blând. Și ultima roadă. Am ajuns la final, vă dați seama? După ce am vorbit despre dragoste, am vorbit despre bucurie, am vorbit despre pace, îndelungă răbdare, bunătate, facerea de bine, credincioșia, blândețea. Și vă spun sincer, mă rog zilnic, în odea mea de rugăciune, pentru ca aceste roade să se vadă mai evident în ziua respectivă. Și zic, Doamne, crește-mă în dragostea ta. Fiecare zi mă rog pentru aceasta. Pentru că ar trebui să se vadă. Oriunde mă duc, în Carrefour, în Lotus, în biserică, oriunde îs, oricine mă vede, să vadă. E un om spiritual. Dice că are capul aplicat? Nu, nici că el nu scrie.
Nu, care dragoste, că e credincios, care blândețe, care bunătate. Astea, semnele spiritualității. Astea. Și ultima, ultimul semn că ești un om spiritual. Ultimul semn că tu urmezi, ești cârmuit de Duhul, nu de pofta firii, este înfrânarea poftelor. Înfrânarea poftelor. Interesant este că acest cuvânt în greacă e tradus egratea, egratea. Și derivă din cuvântul care înseamnă puternic sau putere, tot din greacă, care îi egrates. Adică ce înseamnă asta? Ai nevoie de putere ca să trăiești după îndemnurile Duhului Sfânt. N-ai nevoie de putere să trăiești după îndemnurile firii, că toți trăiesc după îndemnurile firii pământești. Oamenii trăiesc în destrăbălare, uite-te în clasa ta, oamenii trăiesc în curvie, oamenii trăiesc în necurăție. Nu-ți trebuie putere să trăiești după poftele firii pământești. Trebuie să te lași dus de val, de pofte. Dar îți trebuie putere să trăiești după îndemnurile firii. Și conferința, tema conferinței este contra curentului. Ai nevoie, se spune că orice pește mort poate pluti în josul apei. Nu-ți trebuie, nu știu ce putere să plutești în josul apei. Ești mort, pune un pește mort și vezi cum merge. Dar e nevoie de un pește viu, care să înfrunte curentul și să înoate contra curentului. Un viu doar. Așa că dacă vrei să poți să-ți înfrânezi poftele tale, mai trebuie să ceri putere în fiecare zi. Puterea asta e pentru tine, numai trebuie să o ceri. Și în fiecare zi să-ți răstignești firea, despre care vorbește Pavel mai încolo. Firea răstignită, o răstignești cum? Prin rugăciune. Dacă n-aș sta o oră în rugăciune, eu personal, aș fi și eu atras și pofta firii, pofta păcătoasă m-ar ataca și m-ar ispiti și pe mine. Nu sunt imun la pofta aceasta. Sunt om ca voi, nu sunt imun. Și așa că am știut ce trebuie să fac eu. Trebuie să stau în rugăciune. Înainte ca să fac orice, mă rog. Nu mă aprind televizorul, nu mănânc, mai întâi mă rog. După aia aprind laptopul, văd ce e-mail am primit, vin la birou, mă duc la lucru, fac, mai întâi mă rog. Pentru că știu un lucru. Dacă nu mă înfrânez poftele, dacă nu primesc putere, nu pot înfrâna poftele. Și aceste pofte ale firii pământești se războiesc împotriva Duhului. Sunt într-un război continuu. Și singurul mod prin care eu pot avea biruințe este să răstignesc firea prin rugăciune. O răstignesc. Știți de ce mulți dintre voi cădeți pradă poftii acestei afirii, poftei firii, poftei acestei naturi păcătoase? Că n-aveți putere. Și nu poți să vin aici și să spun, auzi măi, Paul, trăiește mă în sfințenie, mă, dar n-are putere să trăiască. El vrea, încearcă. Încerc. Și se străduiește, aruncă televizorul, aruncă laptopul, nu mai scrie nici cu nasoră sa, pentru că nu vrea să mai aibă problemele astea. Și iată că oamenii s-au dus în mănăstiri și s-au călugărit și acolo, în călugăria lor, au păcătuit. De ce? Pentru că nu-i doar să te rupi de lumea asta, nu asta a fost intenția lui Dumnezeu. Intenția lui Dumnezeu a fost ca să birui lumea prin credința în Iisus Hristos. A fost ca tu să primești putere din partea Duhului Sfânt. Așa că nu mă aștept de la niciun tânăr să trăiască această viață de creștini fără puterea Duhului Sfânt. De aia noi punem mâna accent pe rugăciune, pentru că știm că asta e singura cale prin care poți să primi putere. Singura cale. Rugăciune. Iisus cunoște asta. Iisus a fost ispitit. Dar a birui pentru că a avut putere. Nu uita, înfrânarea poftelor are totul de a face cu putere. Dacă nu ai putere, nu le poți înfrâna. Spune colegului tău care trăiește în păcat, în curvie, să se oprească. Nu poate! Zice, n-are putere. N-are putere. Se stăpânește el un pic, iar înapoi cade. De ce n-are putere? Dar noi ca și creștini nu am fost lăsați fără putere în lumea asta. Deci nu poți să nu mă uit la site-ul pornografic. E minciună, nu e adevărat. Deci nu poți să nu mă masturbezi. Nu e adevărat, poți. Trebuie să te rogi, să ai putere, după aia te poți înfrâna. Pavel zice, mă port aspru cu trupul meu. O să nu fiu eu lepădat. Așa că unul din lucrurile care a trebuit să le văd, dacă îți lângă tine, a trebuit să văd înfrânarea poftelor în viața ta. Ar trebui să văd când treci pe lângă un stand de ziare, nu te uiți și că să văd anunțurile de la auto. Nu. Îți întorci privirile. Și dacă nu poți să treci la stand de ziare, să-ți cumperi un ziar fără să păcătuiești, te duci pe net. Și la, vezi joburi și vezi mașini online. Te porți aspru. A fost o perioadă în care, n-am mai fost de mult, dar a fost o perioadă în care nu m-am putut apropia. Păi încercați să vă apropiați de un stand de ziare, fără să păcătuiți. Încercați. E numai așa dacă... Deci vreau să dați jurnalul Bihorean, vă rog. Și când ieși jurnalul Bihorean, o femeie goală, nu mi-l dați, de dimineață, vă rog. Și ăsta, dați-mi alb negru, Crișana, vă rog, Crișana. Dar nu poți face chestia asta dacă n-ai putere. Iisus a putut să trăiască o viață sfântă, că a avut puterea lui Dumnezeu. Tu poți să trăiești o viață sfântă dacă ai putere. Și aceste semne sunt semnele spiritualității. Ești spiritual? Păi nu știu, întreabă de tu. Cât de spiritual ești tu? Ai dragoste? Cum stai cu bucuria? Cum stai cu pacea? Dar cu răbdarea? Cum stai? Cum stai cu bunătatea? Dar cu facerea de bine? Credincios, ești lucrurilor încredințate? Ești blând? Sau te răstești în certuri? Cum stai cu poftele, înfrânarea poftelor? Dar trebuie să-ți răspunzi tu. Cât de spiritual ești tu? Pentru că Iisus așteaptă să fii spiritual. Să urmezi îndemnurile Duhului Sfânt. Amin?